ปี2017ปีรกาแดงนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเป็นผู้นำด้วยตัวเองนะครับคำว่าจงเป็นผู้นำด้วยตนเองนั้นคือการทำให้ตัวเองเป็นนายพลแล้วออกไปบุกครับคำพูดนี้อยู่ในเรื่องเล่าจีนโบราณในพงศาวดารฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงกษัตริย์มาใส่ชุดเกราะกลายเป็นนายพลไปสู้รบเองนี่คือเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องเล่าประวัติศาสตร์จีนโบราณครับประเด็นคือทำไมผมถึงใช้คำทหารการเป็นผู้นำด้วยตนเองธุรกิจในทุกวันนี้พูดง่ายๆก็เหมือนสงครามที่ปราศจากเลือดแค่นั้นเองถ้าคุณแพ้ในสงครามนี้คนจำนวนมากต้องตกที่นั่งลำบากครับสมาชิกอะทอมี่ทุกคนจงกลายเป็นนายพลและจะต้องออกไปสู้รบครับดังนั้นสมาชิกอะทอมี่นั้นโดยแท้จริงแล้วคือลีดเดอร์ครับเพราะอะทอมี่มีเพดานรายได้สูงสุดและเราเริ่มต้นจากตัวเองครับอันนี้ทำไมถึงสำคัญเหรอครับเพราะแนวคิดของการเป็นผู้นำด้วยตัวเองนี้มีแนวคิดเดียวกันกับการบังคับบัญชาแบบมอบภารกิจที่เป็นกลยุทธ์การรบของเยอรมันเยอรมันนั้นในสงครามนโปเลียนได้พ่ายแพ้ต่อนโปเลียนครับหลังจากจบสงครามแล้วเยอรมันก็ได้กลับมาคิดนะครับวิเคราะห์ว่าทำไมถึงพ่ายแพ้ในสงครามได้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือในสนามรบเราผู้บังคับบัญชาไม่มีความเป็นอิสระไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะเราผู้บังคับบัญชาต่างก็ทำตามคำสั่งจากส่วนกลางเท่านั้นสงครามนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตลอดเวลาแต่พวกเขากลับไม่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสนามเมื่อทำตามส่วนกลางที่สั่งการโดยไม่รู้ว่าสนามจริงเกิดอะไรขึ้นอยู่จึงทำให้พ่ายแพ้ต่อนโปเลียนไปครับตั้งแต่ตอนนั้นเยอรมันก็เริ่มวางแผนทางการทหารและพวกเขาก็ชนะทุกสงครามหลังจากนั้นครับดังนั้นกลยุทธ์การบังคับบัญชาแบบมอบภารกิจจึงถูกปรับใช้ไปทั่วโลกแม้กระทั่งกองทัพเกาหลีเองก็ตามนะครับซึ่งทหารเกาหลีก็ทำอย่างนั้นอยู่ครับระบบการขึ้นตำแหน่งของอะทอมี่นั้นตอนที่ท่านประธานปาร์คฮันกิวสร้างระบบการขึ้นตำแหน่งท่านเอาระบบทหารมาเป๊ะเลยครับอย่างเอเจนต์จะขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์มองได้ว่าคือขั้นตอนที่นักเรียนในร้อยผ่านการฝึกแล้วนั่นเองซึ่งตำแหน่งสูงสุดของเราอย่างอิมพีเรียลมาสเตอร์ก็เทียบได้กับนายพล4ดาวเป็นตำแหน่งสูงสุดครับซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นไปตามหลักการปีเตอร์หลักการปีเตอร์ซึ่งค้นพบโดยศาสตราจารย์รอเลนส์ปีเตอร์ครับทุกคนในองค์กรนั้นจะปีนขึ้นไปจนกว่าจะถึงระดับที่ไร้ความสามารถแล้วดังนั้นคนที่ขึ้นตำแหน่งคือคนที่ไร้ความสามารถเหรอครับไม่ใช่เลยแต่เพราะมีความสามารถถึงได้ขึ้นไปครับตำแหน่งล่างกับตำแหน่งบนนั้นหน้าที่ที่ทำต่างกันดังนั้นความสามารถและการมองสถานการณ์ออกจึงต้องแตกต่างกันแต่เพราะเขาได้ขึ้นตำแหน่งก่อนมีคุณสมบัติเหล่านั้นจึงอยู่ในตำแหน่งสูงทั้งๆที่ไม่มีความสามารถถ้าอย่างนั้นเราจะหลุดจากปัญหานี้ได้ยังไงจะต้องทำยังไงกันผมพูดถึงการเป็นผู้นำด้วยตนเองไปแล้วลีดเดอร์ทุกคนนักธุรกิจทุกคนจะต้องเป็นนายพลไปบุกต่อสู้กับศัตรูข้างหน้านะครับให้ไปข้างหน้าย่างกระตือรือร้นใช่ไหมครับนายพลไม่ใช่ใครก็เป็นได้ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วจะเป็นนายพลเลยปัจจัยที่ลีดเดอร์ต้องมีที่นายพลพึงมีนั้นมันมีหลากหลายมากแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มเราไม่มีทางรู้ความหลากหลายทั้งหมดได้เวลาแบบนี้ถ้าดูแบบคลาสสิกฉบับดั้งเดิมจะดีที่สุดครับในตำราพิชัยสงครามซุนจื้อมี5ข้อควรปฏิบัติที่นายพลพึงมีครับได้แก่ชีชินอินยงออมข้อควรปฏิบัติที่จารึกอยู่ในตำราจีนโบราณนั้นได้เรียงลำดับตามความสำคัญครับอะไรที่สำคัญก็จะมาก่อนสำคัญน้อยกว่าจะอยู่หลังก่อนอื่นนายพลนั้นจะต้องรู้ก่อนต้องรู้ครับคนโง่ไม่สามารถเป็นนายพลได้จะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจอะทอมี่ จะต้องรู้เกี่ยวกับคนจะต้องรู้เกี่ยวกับกระแสของยุคและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและจะต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคซึ่งการที่รู้หรือไม่รู้นั้นมันส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยข้อควรปฏิบัติข้อที่2คือชินความเชื่อถือจะต้องเชื่อถือได้จะต้องเชื่อคำมั่นสัญญาของเขาและจะต้องเชื่อในความสามารถของเขาให้ได้ถ้าพาร์ทเนอร์ไม่เชื่อในสัญญาไม่เชื่อในคำพูดของสปอนเซอร์ความสามารถเชื่อไม่ได้แบบนี้ใครจะทำตามคุณล่ะครับข้อที่3คืออินอันนี้หมายถึงความรักมนุษย์ครับจะต้องรู้จักรักมนุษย์นะครับถ้าไม่ทำแบบนั้นจะกลายเป็นนายพลที่โหดร้ายเป็นนายพลที่โหดร้ายครับในปรัชญาของคงจื้อได้กล่าวไว้ว่าคนมีความรักคนที่รักคนอื่นจะมีความกล้าครับทำไมน่ะเหรอก็เพราะพวกเขาต้องช่วยชีวิตคนข้อต่อไปคือยงครับคือความกล้าแต่ว่าความกล้าในที่นี้มันคืออะไรกันความกล้าโรโลเมนักจิตวิทยาอธิภาวะนิยมชาวอเมริกันได้อธิบายเกี่ยวกับความกล้าว่านี่เป็นปัจจัยบังคับต่อการรอดชีวิตและการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตซึ่งเขาได้แบ่งความกล้าออกเป็น4ประเภทนะครับความกล้าอย่างแรกคือความกล้าทางกายครับแม้ในสถานการณ์ที่ตัวเองอาจจะสิ้นลมหายใจเลยก็ได้แต่การที่เรายังทำหน้าที่ต่อไปนี่เรียกว่าความกล้าทางกายความกล้าอย่างที่สองเขาเรียกความกล้าทางศีลธรรม moral courage ซึ่งสิ่งนี้ความกล้าที่กล้าบอกว่าสิ่งที่ถูกคือถูกสิ่งที่ผิดคือผิดครับอันนี้ทำยากมากแล้วก็จะนำผลเสียมาอย่างมหาศาลตัวอย่างเช่นสปอนเซอร์ของเราบอกให้ทีมเราทำอะไรสักอย่างแต่สิ่งนั้นเป็นการขอที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเลยแม้แต่น้อยความกล้าที่เราบอกกับสปอนเซอร์ว่าสปอนเซอร์ครับอันนี้มันไม่ถูกนี่เรียกว่าความกล้าทางศีลธรรมทำไมเราถึงเน้นย้ำเรื่องความกล้าทางศีลธรรมครับเพราะถ้าไม่มีความกล้าทางศีลธรรมจนองค์กรเดินไปในทางที่ผิดศีลธรรมแล้วก็องค์กรจะพังลงมาความกล้าข้อถัดไปก็คือความกล้าทางสังคมครับ social courage นี่คือความกล้าที่จะสนิทสนมกับคนที่เราไม่สนิทนะครับอันนี้สำคัญต่อธุรกิจอะโทมี่มากแม้ว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบกันเลยความกล้าที่จะอยู่กับคนได้อย่างสนิทสนมนั้นถือเป็นความกล้าทางสังคมครับซึ่งมันจำเป็นมากต่อการรีคูตติ้งและการกระจายธุรกิจสุดท้ายความกล้าเชิงสร้างสรรค์ creative courage ถ้าความกล้าทางศีลธรรมนั้นคือความกล้าที่จะบอกว่าสิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ผิดแล้วนั้นแต่ความกล้าเชิงสร้างสรรค์นั้นไม่ได้จบแค่นั้นแต่คือความกล้าที่จะสร้างระบบและนโยบายใหม่ว่าศูนย์เราทำแบบนี้กันดีกว่าเราลองใช้หลักการนี้ในบริษัทเพื่อให้บริษัทเดินต่อดูไหมมาสร้างระบบนี้กันนี่คือความกล้าครับความกล้าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกับความกล้าทางกายมากเท่าไหร่นะครับแต่ความกล้าทางศีลธรรมทางสังคมและเชิงสร้างสรรค์นั้นอันนี้เราจำเป็นต้องมีครับออมแปลว่าเข้มงวดเราจะต้องเข้มงวดเฉียบขาดยุติธรรมกฎไม่ว่ากับใครก็ตามจะต้องใช้กฎกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่างยุติธรรมอ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการจำนวนมากรับรองว่ามนุษย์นั้นรับรู้ถึงคุณค่าทางความยุติธรรมมากกว่าเงินมากเลยนะครับไม่เกี่ยวเชื้อชาติสายพันธุ์แต่มนุษย์จะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมนะครับแล้วมันออกในผลการทดลองกับลิงด้วยล่ะครับลิงนั้นเกิดอาการโมโหเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไม่ยุติธรรมถ้าไม่ยุติธรรมแล้วขนาดลิงยังเป็นแบบนั้นแล้วมนุษย์เราล่ะครับมีงานวิจัยหนึ่งที่ทำการทดลองกับมนุษย์ครับมันมีเกมที่ชื่อว่าเกมยื่นคำขาดเป็นเกมที่จะดูปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์กับความไม่ยุติธรรมครับอันนี้ไม่ว่าจะประเทศพัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาไม่ว่าประเทศไหนแอฟริกาอเมริกาใต้ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินใหญ่หรืออาศัยอยู่ในป่าปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมนั้นได้ถูกพบว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเชื้อพันธุ์สัญชาติไหนก็ตามไม่สามารถทนกับความไม่ยุติธรรมที่ทำให้ตัวเองเสียเปรียบได้แสดงว่าความสำคัญของความยุติธรรมมีมากที่ชินอินยงออม5ข้อนี้เราจะต้องมีครบ แต่จะทำยังไงถึงจะมีได้ล่ะมีแค่วิธีเดียวครับการอ่านครับต้องเรียนรู้อย่างเดียวเลยครับดังนั้นถ้าจะให้ผมยื่นข้อเสนอผมจะบอกให้สร้างชมรมอ่านหนังสือในแต่ละทีมครับมีหนังสือดีๆเยอะมากครับแล้วสื่อสารกันครับหนังสือเล่มเดียวกัน10คนอ่านก็คิดไม่เหมือนกันหรอกนะครับนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนเราล้วนแตกต่างกันความหลากหลายเมื่อมารวมกันเป็นหนึ่งจะสร้างออกมาเป็นพลังซินเนอร์จี้นะครับซึ่งบริษัทชั้นนำระดับโลกต่างก็ใช้วิธีนี้อยู่ครับอันนี้เรียกว่าเมดิชีเอฟเฟคปรากฏการณ์เมดิชีเป็นการรวมกันระหว่างคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแม้แต่น้อยการเกิดไอเดียหรือผลิตภัณฑ์นั้นต่างเกิดจากปรากฏการณ์